Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Jemi duke vazhduar studimet tona në librin e profetit Isaia. Sot do ndalemi në kapitullin e 41 të këtij libri. Temat që do të shqyrtojmë në kapitullin e 41 janë këto. Perëndia sundon mbi individët. Perëndia e fton Izraelin t'i besoj ati. Perëndia përmbys idhujt. Ky kapitull, pra kapitulli 21, vazhdon mendimin e kapitullit 40 duke paraqitur madhështinë e Zotit. Theksi këtu nuk është më shumë mbi Zotin si krijues, se sa mbi marrëdhëniet e tij me njeriu. Madhështia e Zotit zbulohet në të dyja rastet, si në krijim, ashtu edhe në historinë njerëzore. Në këtë kapitull jepen edhe disa gjëra që janë tepër enigmatike. Në sfond, duket sikur jepet një profil i zhveshur i profecisë, por tema është që Zoti do të mbrojë dhe do të drejtojë bijtë e tij në botën që është e mbushur plot me gratska dhe rreziqe. Prandaj këtu jepet ngushëllim për bijtë e Perëndisë. Lexojmë në kapitullin e 41 në vargun e parë. Ishuj, mbani heshtje. Le të marrin forca të reja popujt, le të afrohen dhe pastaj të flasin, të mblidhemi bashkë për të gjykuar. Të gjithë individët e kësaj bote po shkojnë drejt gjykimit. Përballja midis dritës dhe errësirës, Perëndisë dhe mamonit, dhe midis besimit dhe mosbesimit është ekzistente. Perëndia po thërret të gjithë individët që të kthehen tek ai dhe të pranojnë shpëtimin që ai ka për të ofruar. Perëndia është pajtuesi. Ai nuk kërkon që ju të bëni ndonjë gjë. Ai thjesht ju fton të pranoni hirin dhe shpëtimin që ai ka për të ofruar. Lexojmë vargun e dytë. Kush e ka nxitur një nga lindja, duke e thirrur në këmbët e tij në drejtësi? Kush i dorëzoi kombet dhe i nënshtroi mbretërit? Ai ia jep si pluhur shpatës së tij dhe si kasht e shpërndar harkut të ti. Shprehja një nga lindja, në një përkthim tjetër, më të afërt me originalin është njeriu i drejt nga lindja. Kjo është një shprehje e fort. Disa mendojnë se ky është një sugjerim i fshehur për Kirin. Kiri do të përmendet së shpejti në emër, por ky nuk është vendi. Unë besoj se fjala në fakt i referohet një cilësie më shumë se sa një personi. Ajo mund të jetë një referencë për rendin e drejtësisë që do të themeloj Krishti kur të kthehet në tokë. Këtë mendim e gjejmë të zhvilluar në këtë pjesë. Lexojmë në vargun e 6. Secili ndihmon shokun e tij dhe i thot vëllait të tij, kur ajo. Meqense Zoti po vjen për të rregulluar të gabuarën dhe për të hequr padrejtësitë, individët që janë në rregull me Zotin mund të marrin kur ajo. Për njeriu e vogël që i beson Perëndisë, ka shpresë. Ai nuk ka pse të shqetësohet për të ardhmen. Lexojmë poshtë në vargun e 7. Farkëtari i jep zemër argjendarit dhe ai që i jep dorën e fundit punës me çekiç. I jep zemër atij që i bie kudhrës dhe thot për saldaturën, mirë është. Dhe përforcon me gozhda që të mos lëviz. Në një rast urgjent disa njerëz bëjnë me çekiç një perëndi, që është një idhull i përkohshëm, por Zoti thot: Por ti Izrael, shërbëtori im, Jakob që kam zgjedhur, pasardhës i Abrahamit, miku tim. Tani Zoti kthehet tek Izraeli për t'i ngushëlluar ata në fatkeqësinë e tyre. Zoti thot: Në vend që të bëni një idhull, përse nuk ktheheni tek unë? Veç kësaj, Zoti e di që ata janë mëkatar. Ai quan ata ende Jakob, dhe Jakobi ishte druri i shtrëmbër. Perëndia ishte ai që e bëri atë, Izrael, një princ me Zotin. Perëndia do të bëjë të njëjtën gjë për bijtë e Jakobit. Abrahami quhet miku i Zotit dhe Zoti dëshiron të sjellë këta njerëz në një marrëdhënie të drejtë me veten e tij. Lexojmë vargun e 10. Mos ki frikë sepse unë jam me ty. Mos e humb sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime. Ky varr ka qenë një shtyllë e vërtet force dhe burim ngushëllimi për të gjithë bijtë e Zotit në çdo epokë. Ndërsa profeti vazhdon, ai thotë se nëse ata do të kundërshtojnë Zotin, ky do të ishte budallallëku më i madh, sepse ata janë duke shkuar drejt ditës ku gjithçka do të ndreqet. Vini re këtë varr këtë mrekullueshëm. Sepse unë Zoti, Perëndia yt, të zë nga dora e djathtë dhe të them: mos u frikso, unë të ndihmoj. Ky është propozimi i hirshëm i Zotit për t'i besuar atij. Çfarë ngushëllimi? Perëndia dëshiron që ne t'i besojmë. Ai do të na aftësojë të ecim me të, të kemi miqësi me të dhe ta njohim. O çfarë po humbet njerëzimi sot? Disa njerëz madje përfshihen aq shumë në punët e kishës saqë e humbin të gjithë këtë. Lexojmë vargun 14. Mos u frikso, o krimb i Jakobit. O njerëz të Izraelit, unë të ndihmoj, thot Zoti, shpëtimtari yt, është i shenjti i Izraelit. Ju ndoshta mund të mendoni se jeni dikush, por në të vërtetë ju jeni një krimb, ju jeni askushi. Vetëm Perëndia mund të bëjë gjithë secilin prej nesh të rëndësishëm. Vetëm Perëndia mund ta bëjë njeriu të jetë dikushi. Ashtu siç tha edhe Shakespeare-i. Njeriu i vogël shfryn dhe fryhet gjatë fazave të jetës. Ai zemërohet dhe krekoset si ujku i vjetër që vjen vërdall shtëpisë së dërkucave. Ku po shkon njeriu dhe çfarë po nxjerr nga ajo që po bën? Disa njerëz shohin kotësinë e gjithçkaje dhe japin fund jetës së tyre. Ku tjetër mund të shkojnë? I vetmi vend ku mund të shkojë njeriu është Zoti. Njeriu po humbet diçka të mrekullueshme. Marrëdhënien e Zotit, shpëtimin e tij, mirësinë e tij dhe hirin e tij. Të gjitha këto janë tuajat vetëm nëse ktheheni tek Zoti. Pastaj Zoti u flet atyre për bekimet materiale. Perëndis do t'i pëlqente të na fliste për bekimet shpirtërore që janë të disponueshme për ne tani dhe për ato që ne do të kemi në përjetësi. Lexojmë vargu 21. Paraqitni çështjen tuaj, thot Zoti. Parashtroni arsyetimet tuaja, thot mbreti i Jakobit. Kjo është një sfidë për idhujtarin. Kush është idhujtar? A keni konsideruar ndonjëherë mundësinë që ju mund të jeni një idhujtar? Çdo gjë që ju vini midis shpirtit tuaj dhe Zotit është idhulli juaj, çfarëdo qoftë ajo. Idhulli juaj mund të jetë gjithçka, së cilës jepni kohën dhe energjin tuaj. Ajo në fakt mund të jetë feja juaj. Çdo gjë që ju lejoni të zër vendin e marrëdhënies personale me Zotin është idhulli juaj. Çfarë mund të bëjnë idhujt? A mund të shpjegojnë ata origjinën e universit? A jeni kënaqur sot me shpjegimet që ka dhënë evolucioni? Sigurisht që ka pasur shpjegime të ndryshme, por Zoti thotë: "Parashtrojini të gjitha ato." Lexojmë vargun 22. Leti parashtrojnë dhe të na njoftojnë çka për të ndodhur. Le të deklarojnë cilat ishin gjërat e kaluara në mënyrë që të mund t'i shqyrtojmë dhe të njohim kryerjen e tyre ose na njoftoni çka për të ndodhur. Njeriu nuk e njeh fillimin apo origjinën e universit. Ai thjesht nuk e di. Nuk ka rëndësi se çfarë teorie ndjek. Un parashikoj se evolucionistët do të trubullohen në këtë kohë. Teoria e evolucionit do të jetë një nga teoritë e shumta që do të ngelen pas me mbeturinat e tjera në rrugën e kohës. Në lidhje me origjinën e universit, ka pasur shumë shpjegime që një herë e një kohë quheshin shkencore. Por sot, ato janë shkatëruar. Edhe evolucioni do të shkatërohet një ditë. Atëherë njeriu do t'i drejtohet një teorie tjetër. Njeriu nuk e njeh origjinën e tij, dhe ai nuk e njeh të ardhmen. Njeriu është një krijesë mjaft e paditur. A keni ndaluar ndonjëherë për të menduar se sa pak ju dini? Madje ka edhe shumë profesor, doktor, që nuk dinë shumë gjëra. Kam dëgjuar për një njeri që po punonte për të mbrojtur doktoraturën e tij, dhe studimi i tij ishte syri i mushkonjës. Ky është një subjekt i pazakont, apo jo? Një ditë, ndërsa po bënte kërkimin e tij, Ati i erdhi në mend se nuk donte ta kalonte pjesën e mbetur të jetës së tij duke parë syrin e mushkonjës. Unë mund ta kuptoj fare mirë këtë, personalisht nuk do ta kisha problem tashi, ja, një apo dy herë. Por mendoj se pas kësaj ajo do të bëhej monotone. Ky njeri arriti në përfundimin se duhet të bënte diçka tjetër. Ai gjeti Zotin Jezu Krisht dhe i besoi atij si shpëtimtarit të tij dhe vendosi t'ia përkushtonte jetën e tij diçkaje që vlente. Sot ai është një shërbyes i Ungjillit. Është mjaft interesante që njeriu mund të jetë i mirë arsimuar, madje të ketë edhe një gradë shkencore dhe ende të njohë shumë pak. Ai nuk di asgjë për origjinën e tij, nga vjen dhe ku po shkon. Asnjë idhull nuk mund t'i jap atij një informacion të tillë. Pra është mirë që të shkosh tek ai që ka të gjitha përgjigjet. Kjo nuk do të thotë se ai do t'ju jap të gjitha përgjigjet, por është diçka shumë e bukur të njohësh atë që di të gjitha përgjigjet. Unë nuk kam mësuar kurrë shumë gjëra për shkencën, por kam mësuar një shprehje që ishte shkruar në ndërtesën e kolegjit. Në të thuaj, pra njohurisë gjendet aftësia për ta ditur se ku duhet ta gjesh atë. Unë nuk di shumë gjëra, por unë njoh atë person që di gjithçka. Nëse është diçka që duhet ta di, atëherë Zoti do të ma tregoj. Lexojmë vargun e 24. Ja, ju jeni një hiç dhe vepra juaj nuk vlen asgjë. Ai që ju zgjedh kryje një gjë të neveritshme. Njeriu nuk mund të shpjegojë të kaluarën e tij, dhe ai nuk e njeh as të ardhmen e tij, nëse është i ndarë nga Zoti. Kjo i bën të gjitha përpjekjet e njeriu të ndarë nga Zoti një gjë shumë të kotë. Një gjë boshe. Një herë erdhi tek unë një person i cili më tha: "Nëse nuk mund të më japësh një arsye të mirë se pse duhet të jetoj, atëherë unë do të zgjidh të gjitha problemet e mia duke i dhënë fund jetës." Çfarë mund të bëni juve me një person të tillë? Ai ishte një person i vjetër në mosh. Unë i thash atij: "Shiko, nëse ti mund të më tregosh se mund të zgjidhësh problemet e tua duke i dhënë fund jetës, atëherë unë do të jap një armë më të mirë se ajo që ke në mënyrë që ta bësh këtë veprim ashtu siç duhet. Shumë sinqerisht, nëse ti nuk kthehesh te Krishti, nëse nuk e sjell tek ai jetën tënde, ti mund ta përdorësh fare mirë armën tënde. Nuk shoh ndonjë arsye se pse nuk duhet ta përdorësh." Ky person u smbraps. Ai priste që unë t'i jipja atij argumenta dhe arsye se pse duhet të jetonte. Ai uli poshtë armën e tij dhe u largua. Edhe pse ai nuk u kthye te Krishti në atë moment, këtë gjë e bëri më vonë. A i zbuloj se Krishti kishte të gjitha përgjigjet e problemeve të ti. Lexojmë vargu 29. Ja, të gjithë këta janë kotë. Veprat e tyre janë një hiç, dhe shtatorët e tyre janë erë dhe gjëra pa kur farë vlere. Gjëra pa kur farë vlere është përfundimi i idhujtaris apo ndonjë filozofie që është anti-perëndi ose ateiste. Ato nuk i kanë përgjigjet për problemet e jetës. Këto sisteme të krijuara nga njeriu nuk mund të kënaqin zemrën njerëzore. Përgjigja gjendet tek ai që sjell lajme të mira dhe të gëzueshme. Kemi përfunduar studimin në kapitullin e 41 dhe më njëherë do ta nisim në kapitullin 42 në librin e profetit Isaia. Shërbëtori i Perëndis, Jezusi, kam zhiku i dhytaris, shëmbëltyrat dhe kombi. Këto do t'jen tema që do të shohim në këtë kapitull. Në çdo kapitull, Isaia zhvillon gradualisht dënimin e tij për i dhytarin. Në këtë kapitull ne shohim se kombi i Izraelit quhet shërbëtori i Perëndis. Gjithashtu Zoti Jezu Krisht është shërbëtori i Zotit. Ai quhet kështu në Ungjillin e Markut. Ai tha mjaft qartë, sepse edhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Tek Mateu kapitulli 12 vargjet 17 deri 21 gjendet një zbatim i kësaj profecie për Zotin Jezu Krisht. lexojmë në vargun e parë të kapitullit 42. Ja shërbëtori im që unë përkra, i zgjedhur im që më kënaq shpirtin, kam dhënë frymën time mbi të. Ai do t'ju sjell drejtësin kombeve. Fjala ja është një thirrje si bori për të vënë re Zotin Jezu Krisht. Lexojmë në vargun e 3. Nuk do ta coptoj kallamin e thyer dhe nuk do ta shuaj kandilin që bën tym. Do ta paraqes drejtësin sipas së vërtetës. Ky varg karakterizon jetën dhe shërbesën e Zotit Jezu Krisht kur ai ishte këtu në tokë. Nuk do ta coptoj kallamin e thyer. Zoti Jezus nuk u ngrit me një shkop kundra mëkatit. Ai thjesht lejoi që mëkati të sillte gjykimin e vet. Ndërsa nuk do ta shuaj kandilin që bën tym. Do të thotë që njeriu që vazhdon të jetë në mëkat, do të zbulojë se në fund ai ka për të shpërthyer në flak. Paga e mëkatit është vdekja. Gjithmonë paga e mëkatit është vdekja. Ju nuk mund ta ndryshoni këtë. Kjo është një pjesë e mahnitshme dhe paraqet Zotin Jezus si shërbëtorin e Zotit. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Unë Zotit të kam thirrur sipas drejtësisë dhe do të zë për dore. Do të ruaj dhe do të bëj aleancën e popullit dhe dritën e kombeve për të hapur sy të verbërve, për të nxjerrë nga burgu të burgosurit dhe ata që dergjen në terr. Zoti Jezu Krisht i kreu këto mrekulli kur ishte këtu për herë të parë, për t'i pasur si dëshmi të faktit që ai ishte mbret. Ai erdhi si drita e botës. Simeon i plak në tempull profetizoi dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdin e popullit tënd Izraelit. Tani Isaia fillon polemikën e Zotit kundra idhujtarisë. Lexojmë në vargun e 8. Unë jam Zoti. Ky është emri im. Nuk do t'jap lavdin time as një tjetri, as lavdërimet e mia shëmbëtyrave të gdhëndura. Perëndia nuk do t'andaj lavdin e ti me as një tjetër. Tania i flet për kamzhikun e idhujtaris dhe gjykimin që do të sjell Zoti. Lexojmë vargun e 15 dhe të 16. Do të shkretoj malet dhe kodrat dhe do të thaj tërbimet e blerta. Do t'i katandis lumejt në ishuj dhe do të thaj pelgjet. Do të bëj të verbrit të ecin në për një rrug që ata nuk e njinin, dhe do t'i qoj në përshtigje të panjohura. Do të ndryshoj për para tyre terrin në drit dhe vende dredha në fush. Këto gjëra do të bëj për ta dhe nuk do t'i braktis. Në këtë mënyrë Perëndia i drejton njerëzit e vetë. Unë dhe ti jemi të verbër për të ardhmen, por jo Zoti. Zoti do të drejtojë të gjithë ata që vendosin besimin e tyre tek ai. Lexojmë vargun 17. Do të kthejnë kurrizin plot me turp, ata që kanë besim në shëmbëtyrat e gdhëndura dhe u thon shëmbëtyrave të derdhura, ju jeni perëndit tona. Ju e shihni idhujtarët para lajmërohen se gjykimi i tyre po vjen. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 42 dhe në pjesët e tjera në librin e profetit Isaia do ta vazhdojmë në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.